17 je sati. Ustavni sud imenovao etičko povjerenstvo za parlamentarne izbore. Milanović Plenkoviću ne dajem ostavku, nije meni do debate. Od ponoći skuplji benzin, dizel ostaje iste cijene. Rusi se obračunavaju s teroristima, pojačali napade na Ukrajinu. Izrael pristao na razmjenu zarobljenika s Hamasom. Vatreni se pripremaju za finale turnira s Egiptom. Izbornik Dalić se nada pobjedi.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Predsjednik Milanović i opet je ponovio da ne misli dati ostavku i objašnjava razloge, kao i zašto odbija debatu s premijerom Plenkovićem. Ustavni sud imenovao je etičko povjerenstvo za parlamentarne izbore, a SSSH traži jasnije tumačenje o izbornom danu kao neradnom danu.
Predsjednik Zoran Milanović nastavio u nepromijenjenom tonu odgovarajući na pitanja vezana za njegov izlazak na izbore. Tako kaže da nije naivan da prihvati poziv na sučeljavanje.
Bez obzira što bi se Plenković obračunavao, jer mi smo iz istog kvarta, ne? On je puno više bio s mamom i mi nismo iz istog kvarta i tamo gdje sam ja odrasao, on bi došao vjerojatno u blindiranom autu. Te fore izađi i bori se, nije meni do debate s Plenkovićem. Imali smo je 2016. i u glasanju cijele Hrvatske je bio razbijen. Žele da dam ostavku da bi mogli sve do kraja zarobiti i porobiti. Dakle, ovo radim zato što moram, kao što sam se i kandidirao i bit ću premijer zato što ste me natjerali na to. Jer razbojnike gurate za državne odvjetnike.
Milanović je rekao da nije razmišljao o ostavci, ali i otkrio razloge.
Ja ako dam ostavku, kada bih je dao, Ustav kaže dolazi predsjednik Sabora. To je još uvijek Jandroković, ne dugo. Ali onda Jandroković dao ostavku jer želi biti na listi. I onda on, to sam kaže, određuje da će to biti Reiner. A onda Reiner kaže, ne, bit će moja strina, hoću ja biti na listi. Šta je to? Mislim, ti ljudi su čak ono intelektualno dosadni, neimativni. To su spori mozgovi, kao inertna crijeva. Slabo je to sve skupo. Slabo i kradljivo.
A potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović jučer se gostujući u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2 osvrnuo na raniju objavu Zorana Milanovića da migranti u Hrvatsku dolaze samo uzeti socijalnu pomoć.
Pa upravo je to jedna od tih bombi koje se bace, a nemaju nikakvoga pokrića. Ja sam na to, mislim, već drugi dan odgovorio da u Hrvatskoj migrant, odnosno tražitelj azila, može dobiti na mjesečnoj bazi 20 eura. Ako je to faktor da bi netko iz Afganistana došao u Hrvatsku, onda stvarno ne znam o čemu pričamo.
Koordinator Možemo Tomislav Tomašević danas nije želio otkriti izgled lista prije prezentacije.
Većinu toga jesmo, nositelji i tako dalje, i njih ćemo prezentirati sutra. To ćemo sve sutra reći, ali mislim da to, kako ste vi to formulirali, da je to dosta jasno. Kandidati za premijera se očekuju da nose prvu izbornu jedinicu, mislim da je to prirodno.
A Savez samostalnih sindikata Hrvatske uputio je Ministarstvu rada mirovinskog sustava zahtjev za hitnim tumačenjem odredbe članka 5. Zakona o izborima koja propisuje da je na dan provedbe izbora neradni dan. Savez samostalnih sindikata Hrvatske smatra kako ne bi trebalo biti prevelikih pravnih ili drugih dilema da je dan provedbe izbora nerada dan za sve zaposlenike u Republici Hrvatskoj osim za različite hitne službe. Smatramo da bi bilo kakvo suprotno tumačenje koje bi poslodavcima u Hrvatskoj davalo pravo da na neradni dan autonomno s obzirom na vlastitu procjenu raspoređuju radnike na rad stvorilo neosnovanu nejednakost među radnicima u Hrvatskoj, ali potencijalno ozbiljno ugrozilo ostvarivanje ustavnog aktivnog biračkog prava za njezine građane. Ustavni sud je imenovao pak članove etičkog povjerenstva koje ocjenjuje ponašanje sudionika izbora tijekom izborne promidžbe i samog postupka izbora, te provodi izvan upravni nadzor izborne promidžbe. Predsjednikom povjerenstva imenovan je akademik Velimir Neidhardt, a članovi su Marko Ivkošić, Tvrtko Jakovina, Jasenka Markeljević, Antonija Petriću, Frane Staničić i Jakov Žižić. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Intervju Medija servisa.
U intervju Medija servisa razgovarali smo s predsjednikom stranke Fokus Davorom Nađijem na temu parlamentarnih izbora. Zašto niste u subotu bili na ovom prosvjedu?
Prvi prosvjed je bio prosvjed, dakle tada je bilo sve ono oko Turudića, imali smo aktualnu većinu u Saboru i tražilo se raspisivanje izbora. Sada su izbori već raspisani, praktički smo već u kampanji i ovo se teško može nazvati prosvjed, to je zapravo bio predizborni skup. S obzirom da mi sa strankama i koalicijama koje su to organizirali, organizirale ne idemo zajednički na izbore, nama se nije činilo logično da idemo na predizborne skupove drugih stranaka.
Ne idete u tu koaliciju, početno ste bili u toj kombinaciji, zašto ste odbili tu ponudu?
SDP bez konzultacija sa partnerima i donio program i, ajmo to tako reći, preko noći promijenio kandidata za premijera. Jednostavno mi tu nismo osjetili, dakle, taj partnerski odnos, s obzirom na to da mi svoje vrijednosti nismo mogli ugraditi u taj program.
Iako ste naljutili po objavi Krešu Beljaka iz HSS-a, zašto je baš njega to toliko pogodilo što je Fokus izašao iz ovog dogovora?
Nije njega to pogodilo, on je to slavio jer je to njemu olakšalo poziciju da lakše on dobije fotelju, jer on je zapravo taj tip koji pristaje samo na to da dobije fotelju bez obzira na sve drugo što mu se radi, kako se prema njemu ponaša, a on je ljut na nas jer smo smijenili HSS u Samoboru.
Prije izbora nema koalicije, ali isključujete li moguće koaliranje nakon izbora?
Pa nakon izbora naravno da ćemo razgovarati sa svima osim sa HDZ-om na način da se vidi što, ko je zapravo spreman prihvatiti ono što ćemo mi nuditi kao naš program na ovim izborima.
Koji je vaš program, zbog čega ste vi toliko zagovornik tog svog programa da ste evo i odbili ovu koaliciju, što vi želite postići, koje su vaše glavne poruke?
Manji porezi, veća transparentnost, mala i efikasna javna uprava, energetska učinkovitost, prilagodba klimatskim promjenama, da se napravi set politika koja će olakšati priuštivost stanovanja, do toga da se napravi mirovinska reforma, voucherizacija zdravstva, koja bi zapravo osigurala da svi mi koji plaćamo zdravstveno osiguranje HZZO, ako u razumnom periodu ne dobijemo uslugu u javnom zdravstvu, da nam HZZO mora platiti, dakle, tu uslugu u privatnom sektoru.
U kojim izbornim jedinicama, s kim izlazite, kakva je kombinacija?
Mi još uvijek smo u postupku finaliziranja tih dogovora oko našeg koalicijskog nastupa na parlamentarnim izborima i u idućih dan, dva će i to biti objavljeno.
Kakva su očekivanja Fokusa, koliko mandata?
Dakle, mi na ovim izborima očekujemo 2 do 4 mandata. To je za nas kao jednu još uvijek mladu stranku bi bio vrlo dobar rezultat i time bi bili jako zadovoljni.
Media servis Vijesti plus.
Od ponoći na snagu stupaju za dio naftnih derivata skuplje cijene. Za 3 centa po litri poskupljuje benzin, čime će njegova cijena biti euro i 52 centa. Cijena litre dizela ostaje nepromijenjena, to jest ostaje euro i 45 centi. Isto je i s plavim dizelom, čija cijena i iduća 2 tjedna ostaje 91 cent po litri.
Media servis Vijesti plus.
U Banskim dvorima potpisan je ugovor o kupoprodaji protupožarnih zrakoplova s kanadskom komercijalnom korporacijom. Nabavka aviona odvija se na razini cijele Europske unije. A osim Hrvatske, novi avioni stići će u Portugal, Španjolsku, Francusku, Italiju te Grčku. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i premijer Andrej Plenković.
To su modernizirani avioni u odnosu na ove dosadašnje. Njihov kapacitet će biti preko 6 tona. Dakle, svaki košta nešto malo više od 50 milijuna eura. U 100%-nom iznosu su financirani europskim sredstvima, čime će se broj zrakoplova kojim imamo povećati sa 6 na 8. To nas čini ne samo dodatno osnaženim za protupožarnu aktivnost u Hrvatskoj, nego nas čini i važnim regionalnim akterom.
Ovaj proces trajao je nekoliko godina, naglasio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i dodao kako uz ove avione Hrvatska očekuje isporuku 2 nova helikoptera za potrebe civilne zaštite i Gorske službe spašavanja.
Već negdje u 5. mjesecu ove godine 2 najnovija Bela 412 i 2 nova broda, sve to financirano sredstvima Europske unije. Tu se najbolje vidi ta solidarnost na razini Europe, koliko nam zapravo pomaže ne samo u gospodarskom razvoju, već i u pitanjima sigurnosti koja postaju najvažnija pitanja ili među najvažnijim pitanjima za budućnost našeg kontinenta.
Media servis Vijesti plus.
Ministar graditeljstva Branko Bačić najavio je da će uskoro objaviti nacionalni plan stambene politike do 2030. godine i otkrio da je više modela pomoću kojih će olakšati rješavanje stambenog pitanja, a pogotovo za mlade obitelji. Razmatra se i onaj da se prazni državni stanovi stave na tržište.
Što nam se učinilo da najprimjerenije jednoj državi koja ima tako veliki prazan fond praznih stanova, da je on najprimjerenije brži način da se na tržište podine velika količina stanova koji će moći ići u najam.
Media servis Vijesti plus.
Nakon što je Standard & Poor's povećala kreditni rejting grada Zagreba u investicijski, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević se pohvalio da je godinama stvaran akumulirani gubitak od 185 milijuna eura službeno neutraliziran, i to 2 godine prije roka koji je 2020. godine zadala prethodna vlast.
Znači, s jedne strane nema više kašnjenja u plaćanju, s druge strane imamo konkurentne javne nabave, s treće strane imamo kapitalna ulaganja koja su rekordna ove godine od preko 200 milijuna eura, što je 5 puta više od prosjeka kapitalnih ulaganja u gradu Zagrebu u sve izgradnje vrtića, škola i svih drugih ustanova. Znači, to je sada 5 puta više. I ono što je ključno, ja bih rekao, jest da grad Zagreb, za razliku od mnogih gradova, i dalje ne povećava cijenu komunalnih i javnih usluga bez obzira na inflaciju.
Najavio je i nova povećanja plaća u ZET-u i holdingu, no ne i rast cijena njihovih usluga.
Media servis Vijesti plus.
Rusi nastavljaju s istragom masakra koji se u petak dogodio u koncertnoj dvorani kod Moskve. Pritom ne samo da odbijaju pomoć Zapada, nego se i nabacuju optužbama da je za sve odgovorna Ukrajina, koja odbacuje takve insinuacije. Optužbe nastavljaju nizati Izraelci protiv Hamasa, dok se nazire tračak nade u novu razmjenu zarobljenika.
Rusi proteklih dana još jače, sa još snažnijim oružjem udaraju po metama diljem Ukrajine. Rano jutros je na udaru ponovno bio Kijev, kojim su odjekivale eksplozije navodno i hipersoničnih projektila poput cirkona. Iako u teškom stanju ni Ukrajina ne posustaje, pa je ranije dronovima gađala termoelektranu Novočerkask, jednu od najvećih u jugozapadnoj Rusiji. Izbio je požar zbog kojeg je dio stanovnika Rostovske oblasti ostao bez električne energije. Rusija istovremeno istražuje stravični teroristički napad na koncertnu dvoranu kod Moskve, u kojem je najmanje 137 ljudi izgubilo života, brojni su ozlijeđeni. Iako je Islamska država preuzela odgovornost za napad, čelnik ruskog režima Vladimir Putin prstom upire u Kijev, tvrdeći da je teroristima bila pripremljena evakuacija na granici s Ukrajinom. Amerikanci su upozorili Rusiju da bi u Moskvi moglo doći do terorističkog napada, ali čini se uzalud. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov odbija pomoć Zapada i kaže da ruske specijalne službe provode neovisnu istragu.
Bilo kakva pomoć sada ne dolazi u obzir. Predsjednik Putin obavio je mnogo telefonskih razgovora s čelnicima brojnih zemalja, Bjelorusije, Uzbekistana, Tadžikistana, Turske i mnogih drugih država. Iskazali su namjeru unapređenja suradnje u borbi protiv terorizma.
Sada nema kontakta sa zapadnjacima, rekao je Peskov. Dok komunikacija s Rusima o ovom pitanju nema pretjeranog učinka, čini se da je u ratu na Bliskom istoku postignut napredak, iako minimalan. Izrael je, piše CNN, pristao na američki prijedlog razmjene zarobljenika s Hamasom. Ako Hamas potvrdi dogovor, 700 palestinskih zatvorenika bilo bi pušteno na slobodu u zamjenu za 40 izraelskih talaca. Za to vrijeme glavni tajnik UN-a Antonio Guterres poziva Izrael da ni ne pomišlja na vojne operacije na području Rafaha, grada na jugu palestinske enklave, gdje se nalazi više od 1 milijun palestinskih izbjeglica.
Bilo kakva kopnena invazija na Rafah mogla bi dovesti do humanitarne katastrofe. Doista se nadam da će konsenzus međunarodne zajednice oko toga natjerati Izrael da promisli i da izbjegne ono što bi moglo postati velika tragedija.
Izraelske vojne snage sinoć su u južnom gradu Khan Yunisu opkolile još 2 bolnice, navodeći da ih militanti Hamasa koriste kao baze. Palestinski crveni polumjesec tvrdi da je član njihova osoblja ubijen kada su tenkovi iznenada upali u područja oko bolnica Al-Amal i Nasser. Hamas kao bazu koristi i bolnicu Al-Shifa na sjeveru enklave, tvrdi Daniel Hagari iz izraelskih obrambenih snaga.
Hamas i islamistički teroristi su se zabarikadirali unutar bolničkih odjela Al-Shife. Hamas uništava bolnicu Al-Shifa, pucaju iz odjela hitne službe i rodilišta.
Humanitarna katastrofa u pojasu Gaze dodatno se produbila kada je niz zemalja krajem siječnja prekinuo financiranje UN-ove organizacije za palestinske izbjeglice zbog ozbiljnih optužbi da je dio djelatnika te agencije sudjelovao u prvom napadu na Izrael prošle godine.
Izrael dodatno otežava situaciju zatvarajući humanitarne koridore na sjeveru Gaze. Guterres poziva države da se ponovno uključe u podržavanje UN-ove agencije, jer ona predstavlja nadu za milijune Palestinaca. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Vraćamo se na domaći teren. U Zagrebu se održava dvodnevna edukacija Uvod u AI za poslovne subjekte u sklopu prve radionice AI Akademije Hrvatske gospodarske komore, inovativnog edukacijskog programa za tvrtke. Radionica je nastala kao odgovor na rezultate istraživanja o umjetnoj inteligenciji u hrvatskom gospodarstvu, prema kojem samo 5% poduzeća u Hrvatskoj redovito održava edukacije o umjetnoj inteligenciji, a 2/3 ispitanika nema razvijenu strategiju primjene umjetne inteligencije u svom poslovanju. Predavač AI Akademije HGK Vedran Antoljak poručio je da se umjetna inteligencija koristi sve više u gospodarstvu.
Razni podaci istraživanja govore da otprilike 60 do 90% svih rukovoditelja danas u svijetu, Hrvatskoj pa i Europi naravno, koristi ili eksperimentira s umjetnom inteligencijom, a sve veći postotak njih i stvarno primjenjuje umjetnu inteligenciju u svakodnevnom poslu.
Media servis Vijesti plus.
Od 5. do 7. travnja u Pazinu će se održati 3. međunarodni sajam poljoprivrede Agroterra Istra 2024. A program ovogodišnjeg izdanja najavio je direktor sajma Marko Londero. Iz godine u godinu sajam se povećava i što se tiče broja izlagača i posjetitelja. Istaknuo je Londero uz napomenu da se prostor polivalentne dvorane školske gradske sportske dvorane već ove godine pokazao premalim, pa su 10 do 15 izlagača morali odbiti, a iduću godinu traže plan B.
Prvog dana sajma pokušavamo saživjeti ne samo sa gradom Pazinom, nego i sa cijelom Istrom i širom regijom, tako da smo se spojili sa Primorsko-goranskom županijom. Od tamo nam dolazi dosta i gostiju, posjetitelja, ali i izlagača. Ulaz na sajam je u potpunosti besplatan, ulaz na sva predavanja je besplatan i veselimo se velikom broju posjetitelja.
Budući da sajam raste iz godine u godinu, dokaz je to da je ideja organizatora pala na plodno tlo, istaknula je gradonačelnica Pazina Suzana Jašić.
Povrh trgovine, povrh edukacije, pa evo i senzibilizacije naših najmanjih za poljoprivredu, tu su i pazinski trgovci koji će se uključiti. Pozivam i ugostitelje da iskoriste dolazak velikog broja ljudi u grad. Grad Pazin će za taj vikend bez problema izdati i rješenja o duljem radnom vremenu.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za finalni dvoboj na pripremnom turniru u Egiptu. Vatreni su u polufinalu nakon izvođenja 11 teraca nadigrali Tunis, a sada će u finalu pobjedu tražiti protiv domaćeg Egipta. Prednost Hrvatskoj bit će izostanak najboljeg egipatskog igrača Mohameda Salaha, izbornik Zlatko Dalić.
Želimo ga naravno osvojiti kad smo već tu došli, kad smo ušli u finale. Nakon ovih penala želimo osvojiti to taj trofej koji je. Cilj je bio da dođemo, se podružimo, da odradimo ovo bez nekih ozljeda i da oni svi koji su tu dobiju šansu.
Iako na stadionu nije bilo previše gledatelja na susretu protiv Tunisa, one koji su došli moglo se čuti prilikom svakog dodira s loptom našeg kapetana Luke Modrića.
Pa ovo je nešto prekrasno, dođeš ti u Egipat, u Afriku i da svi koji su tu navijaju za Luku i bodre Luku i skandiraju njegovo ime. I to pokazuje koliko je Luka veliki, koliko je Luka priznat u svijetu i koliko je njegova vrijednost.
Na susretu protiv Egipta, koji se igra sutra u Kairu u 21 sat, sigurno nas očekuje bolja atmosfera i pregrš dobrih poteza. Rukometaši Zagreba u srijedu će igrati protiv Montpellier u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. Očekuje se sjajna atmosfera u zagrebačkoj areni, a na suprotnoj će strani biti Verona Činović, igrač francuske momčadi koji je za Media Servis najavio dvoboj.
To nekako ima poseban značaj za mene. Draže mi igrati protiv igrača s kojima sam, ajmo reći, prijatelji, ima neku posebnu čar, jer svo to prijateljstvo ćemo morati zaboraviti na tih 120 minuta, ko ne i duže, tako da ti će sigurno super. Ali naravno očekujem pobjedu Montpellier.
S hrvatskom je reprezentacijom nedavno u Njemačkoj izborio nastup na olimpijskim igrama ovog ljeta. Vjeruje da Hrvatska može i po medalju u Parizu.
Nadam se da će naši svi igrači ostati zdravi do tada, ali u kojem god sastavu dođemo uvijek ciljamo na najviše. Ne vidim zašto bi ove olimpijske igre bile nešto drugačije. To je svake 4 godine, ali s druge strane to je nekako najmanji turnir i moglo bi se reći najlakše je doći do neke medalje.
Ovogodišnji automobilistički spektakl VRC Croatia Rally održat će se od 18. do 21. travnja. Najbolji rally vozači današnjice vozit će dionice kroz Zagrebačku, Karlovačku, Primorsko-goransku, Varaždinsku i Krapinsko-zagorsku županiju. Za ovogodišnji rally prijavljeno je 68 posada iz 35 zemalja. Posljednjih godina dominirala je Toyota, ali sada su uvodna dva rallya sezone pripala Hyundaiu. Hoće li u Hrvatskoj biti svrgnuta vladavina Toyote?
To kako smo posložili samu priču, kako je cijela ekipa moja složila itinerer, zbilja daje puno glavobolja timovima, ali to čini taj naš sport neizvjesnim i uspjeli smo do sada imati svaki put neizvjesnu utrku gdje se zadnji dan odlučivalo o pobjedniku. Tako da je teško pitanje, svi imamo nekakve svoje favorite, ali zbilja svaki od njih može pobjediti.
Rekao je predsjednik organizacijskog odbora VRC Croatia Rallya, Daniel Šaškin. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. Milanović odgovorio Plenkoviću, ne dajem ostavku, nisam naivan, nije meni do debate.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Marić.